ถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นอย่างแท้จริงมันจะทำลายตัณหาไปตัณหาเกิดจากโง่เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมาจากไหนมาจากโง่มาจากอวิชชานั่นเองตราบใดที่ยังมีอวิชชามีความไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอะไรอวิชชาไม่ใช่ไม่รู้แจ้งว่ากฟผ.อยู่ตรงไหนจะเลี้ยวรถยังไงนั่นไม่ใช่อวิชชาเป็นความไม่รู้ธรรมดาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธนี้ไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของดีของวิเศษเราไม่เคยเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ไม่รู้สมุทัยนะตัณหาเกิดขึ้นในใจไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใจเกิดความอยากตลอดเวลาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างเดียวก็อยากดูเดียวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจตัณหามี6ช่องนะ6ช่องทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นนะมันครอบงำใจของเราใจก็จะดิ้นรนปรุงแต่งใจก็จะทุกข์ขึ้นมามีตัณหาก็มีทุกข์ขึ้นมานี่จะล้างตัณหาได้นะต้องให้เห็นความจริงรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งรู้ขันธ์ให้แจ่มแจ้งคือมีปัญญานั่นเองถ้ามีปัญญารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จะละสมุทัยอัตโนมัติถ้าละสมุทัยได้เมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นอัตโนมัติเกิดขึ้นในขณะเดียวกันในขณะจิตที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคเพราะฉะนั้นตอนที่รู้ทุกข์นั่นแหละเกิดอริยมรรคตอนที่รู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทัยละความอยากเด็ดขาดตอนที่ละสมุทัยตอนที่รู้ทุกข์ละสมุทัยเกิดอริยมรรคขนาดนั้นแหละแจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเงินทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเวลาแจ้งนะแจ้งในขณะจิตเดียวนะไม่ใช่วันนี้รู้ทุกพรุ่งนี้ไปละสมุทัยมันลืนไปแจ้งนิโรธมันเรื่องไปเจริญมรรคอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่เวลาเกิดในขณะจิตเดียวนะถึงเรียกมรรคสมังคีนะรวมพลังลงมาในจุดเดียวนี่รวมลงที่จิตจุดเดียวเลยไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอกเนี่ยเราจะต้องเจริญปัญญาให้มากการที่เรามีสตินะคอยระลึกรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปของรูปนามนั่นเองมันจะทำลายความเห็นผิดเป็นลำดับไปทำลายความโง่นั่นเองหายโง่เมื่อไหร่ตัณหาจะไม่เกิด